Campus FM i prezentą.
Muzyka klasyka ġdida. Program li diskuti l-elementi innovativi fil-muzika klassika.
Kitba Ruben Zara. Produzzjoni Slim Buħaġar u Ruben Zara. Nilqawkom magħna għal 15 il-programm fis-sensiela Mużika Klassika Ġdida. Il-kompożitur li se niddiskutu illum ilu jakkumpanjana tul is-sensiela kollha għax qed nużaw il-mużika tiegħu għall-ftuħ u l-eluq tal-programm. Mhux hekk biss, iżda kull min huwa dilettant taċ-ċinema diġà iltaqa' mal-mużika oriġinali ta' Gheorghi Ligeti għax id-direttur Stanley Kubrick uża il-mużika tiegħu films bħal 2001 A Space Odyssey, The Shining u Eyes Wide Shut. Illum flimkien ma' Ruben Zara se nsiru nafu lil dan il-kompożitur aktar mill-viċin.
Sewwa. Gheorghi Ligeti bla dubju wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħi u wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20, kompożitur li għadu ħaj twilet f'Mejju ta' l-1923. Kompożitur Ungaris fil-fatt kif qed tajjeb int silejn ħafna mill-semja tagħna ltaqgħu diġà mal-mużika ta' dal-kompożitur, forsi mejra ma jafu li sem Ligeti. Ligeti beda jikkomponi l-ewwel xogħlijiet tiegħu viċin ħafna il-poetika ta' Bartok li kellna l-okkażjoni narawh mill-viċin żewġ programmi ilu. Fil-fatt, l-ewwel kompożizzjonijiet ta' Ligeti fosthom mużika riċerkata hija mxebħa ħafna ma' kompendju ieħor ta' Bartok li jismu Mikrokosmos żewġ xogħlijiet għall-pjanu. Mużika riċerkata number 2 fil-fatt instemat fil-film Eyes Wide Shut u hija mużika interessanti għas-sempliċ tal-li fihax fil-fatt Ligeti juża żewġ noti biss. Dan din is-sekwenza ta' xogħlijiet fil-fatt Ligeti ġitu l-idea ġenjali illi l-ewwel tablo biex nagħtek l-ewwel sketch juża nota waħda. Fit-tieni sketch juża żewġ noti, u mbagħad tliet noti, u jibni l-kumplessità tax-xogħlijiet ta' kull xena biex ngħidlek billi jżid in-noti. Tgħidha hekk tista' ma' sempliċi ħafna biss u mbagħad meta tara x'għamel dan il-kompożitur b'żewġ noti, bit-tliet noti u addirittura b'nota waħda tinduna illi għandek idea kunċett f'idejn ġenju. Interessanti wkoll li Ligeti meta kellu jaħrab fil-fatt mill-Ungerija minħabba l-oppressjoni komunista tar-reġim komunist ta' pajjiżu spiċċa fil-fatt mar il-Ġermanja Kolon u hemmhekk fis-snin 50 fl-aħħar tas-snin 50ijiet kien hemm studju importanti ta' mużika elettronika. L-istess kellna programmi dedikati għall-mużika elettronika, kellna l-opportunità nraw mill-viċin dan ir-repertorju u Ligeti fil-fatt ħadem ma' Stockhausen ma' kompożitur ieħor Ġermanis li kien jispeċjalizza fil-mużika elettronika. Issa dan huwa interessanti ħafna għaliex għax għalkemm Ligeti ma baqax magħruf għal xogħlijiet tiegħu fl-elettronika, iżda l-esperjenza fl-elettronika swietlu biex jittraduċi ċertu kunċetti fil-mużika strumentali. Vol dire l-esperjenza li jagħmel bl-elettronika fetħet orizzonti ġodda illi l-kompożitur traduċa iżda f'kuntest ta' mużika elettronika strumentali, skużawni. Fil-fatt l-ewwel silta li ħan nisimgħu f'dal-programm Lux Eterna, l-ewwel net hija mużika li ntużat mill-direttur Kubrick fil-film 2001 Space Odyssey. Wieħed mill-ewwel xogħlijiet fil-fatt tal-Ligeti li ntuża għal skopijiet ċinematografiċi. Iżda wkoll il-kor f'dal-każ għax għandna kor a kappella, jiġifieri kor bil-vuċijiet mingħajr strumenti, mingħajr organi jew mingħajr orkestra. Itik ħafna l-impressjoni ta' dak li jseħħu teknikament oscillators elettroniki, jisek għandek valvi qed jagħmlu nota waħda u dawn in-noti qed jivvibraw fl-ispazju. Nisimgħu flimkien nisimgħu silta mill dan ix-xogħol korali Lux Eterna. U taraw fil-fatt kemm il-ħoss elettroniku influenza il-kompożitur anki f'dan ix-xogħol li huwa korali.
Thank you.
Ruben, huwa tassew interessanti kif din is-silta li għandna kemm smajna li qed jirnexxielu jittraduċi l-viżwali fil-ħoss, lux eterna dawl ta' dejjem, u l-vuċijiet tista' jilhom dawl qed itebteb fl-ispazju hawnhekk.
Bla dubju, fil-fatt dan huwa passaġġ li jinteressani ħafna, ġifieri kif l-ispirazzjoni minn medium tiġi tradotta ġo medium ieħor. Hawnhekk kif qed tinnota inti silejn għandna kunċett estetiku ta' dawl illi qed jiġi tradott fuq termini ta' ħoss. It-teatralità tal-mużika huwa bla dubju element illi liget jagħmel użu minnu. Ġieli b'mod dirett u ġieli b'mod iktar sottili. Fil-fatt diġà semmejna konna fil-programmi ta' qabel xogħol interessanti ma huwa kunċettwali għall-aħħar ta' ligeti fejn juża. Mit metronomu, metronomu huwa speċi ta' pendlu, arloċ illi jżomm it-temp fil-mużika u dawn il-mit metronomu iħabtu flimkien bil-konsekwenza illi bil-mod il-mod dawn ħa jibdew jilħqu livell ta' sinkopat imorru daqsxejn off. Ovvjament dana jispiċċa fl-aħħar għandek kakofonija ta' ritmi, ritmu li jkun beda flimkien sakemm fl-aħħar jispiċċa wieħed waħdu itek-tek fl-ispazju. Xogħol ieħor illi għandu bla dubju element kbir teatrali huwa x-xogħol li ħa nisimgħu huwa Aventures, Adventures, u dan ix-xogħol miktub għal tlet kantanti u septet strumentali, seba strumenti. Interessanti ħafna l-konċezzjoni ta' dan ix-xogħol, f'dal każ ligeti joħloq ħames moods differenti, ħames temperamenti biex ngħidu hekk, u il-kantanti qegħdin jesprimu dawn il-moods, dawn dan il-temperament xena wara xena. Iżda x-xena titlu flimkien, il-kantant jgħaddi minn sinsla ta' moods u qed juża lingwaġġ li ma jeżistix. Fil-fatt qegħdin speċi in no man's land bejn speech u mużika. Ġifieri jiffinta lingwa u lingwa li qed jiffinta lingwa li ovvjament m'għandha l-ebda etimoloġija, iżda xorta joħloq sekwenza ta' espressjoni, sekwenza ta' xeni ostra isek qed tara strip ta' cartoon, le ta' cartoons. U dil-kompożizzjoni hekk għandha forma ta' episodji, kull episodju b'element kontrastanti mużikali. Fil-fatt hija silta minn Aventures tal-1962 li nużaw għas-sigla tal-programm. Ħajkolna ċans issa nisimgħu sekwenza itwal.
Din il-mużika jġilek tixtieq tara fuq il-palk, kemm fil-fatt qed nitilfu mill-esekuzzjoni meta nillimitaw l-esperjenza tal-mużika għall-ħoss biss.
Dik hija dejjem dilemma, fil-fatt jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar l-esperjenza propja tal-mużika hija meta qed tismagħha fit-teatru għaliex għax hemm elementi fl-esekuzzjoni anki fl-espressjoni fiżika tal-mużiċisti, illi hija parti mill-esekuzzjoni u meta issibru hekk f'teatru b'dik il-konċentrazzjoni fuq l-esekuzzjoni ħadd ixrob ferm aktar mill-esperjenza mużikali milli kieku forsi tkun id-dar jew bil-headphones jew inkella fil-kamra fejn anki l-attenzjoni mhix bil-fors ħadd tkun 100% fuq il-ħoss. Xogħol li għandu element teatrali bla dubju ħajżid livell ieħor illi minn sidi mhux ħadd apprezzah. Bla dubju dan ix-xogħol li għadna kemm smajna Ventures peress li jesprimi ħafna livelli ta' fiżiċità anki fuq livell vokali huwa sabiħ ħafna li taraħ propju f'kuntest teatrali. Ngħaddu għall-aħħar snin tas-sittinijiet fejn ligeti beda joħlo, beda jivvinta lingwaċ fit-termin ta' mużika jabbanduna kompletament it-tonalità u jibda joħlo iktar biex ngħidlek idea ta' timbru mużikali, ta' sħab ta' mużika. Eventualment jabbanduna anki l-iskala kromatika u jibda jilab biħsejjes illi kienu kompletament ġodda għal żmienu u għadhom fil-fatt meqjusin bħala poetika verament kontemporanja. Fix-xogħol li ħanisimgħu issa Ramifications nindunaw illi il-kompożitur qiegħed joħloq idea ta' xibka ta' ħoss jinseġġ linji flimkien fil-fatt kien ħoloq it-terminu mikropolifini u għal dan lan joħloq dan li qabel se jaħlu sħab ta' ħoss u fil-fatt hawnhekk għandna l-idea ta' aqbuta kumplessa ta' ħsejjes. Ramifications huwa xogħol ta' l-1968 u l-1969 u minn barra li jinseġġ din aqbuta ta' linji mużikali qiegħed ukoll jisfuma it-territorju ta' bejniethom, x'vuol diri biex noħloq metafora viżwali jisek għandek ħafna linji ta' żeba illi qegħdin dawn bil-mod il-mod jiżżelġu ġo xulxin. Għalhekk ramifications it-tik l-idea ta' din aqbuta. Dan ix-xogħol interessanti wkoll għax huwa miktub għal seba' violini, żewġ violonċelli u kuntrabax huma kollha linji separati. Normalment meta għandek kompożizzjoni għal string orchestra, il-violini huma miġburin kollha flimkien jew maqsumin fit-tnejn il-violi wkoll. Iżda hawnhekk li qed joħloq linja separata għal kull strument. Ħaġa oħra interessanti ħafna li jagħmel dal-kompożitur hija li jifret l-orkestra f'żewġ gruppi u jintunhom b'kemm xejn differenza ħalli joħloq dik l-istonatura. Qed naraw hawnhekk fil-fatt li l-kompożitur qiegħed kważi jikkonċentra fuq id-difett u d-difett joħloq arti minnu. Propju huma jrid li jkunu kompletament intunati biex joħloq iżid iktar biex ngħidlek f'dil poetika ta' sħaba ta' ħoss li qed titżellġ bil-mod il-mod tul l-esekuzzjoni. Ħanisimgħu silta minn Ramifications u semija tagħna jkunu jistgħu jifverifikaw fil-fatt kemm din il-metafora qiegħda tiġi tradotta f'termini ta' mużika.
Ruben, qed ninnota kemm it-titlu huwa importanti fis-silta li għadna kemm smajna anki jekk ma tkun taf xejn fuqha it-titlu Ramifications qisu diġà qed jippreparak għal dinja ta' ħoss partikolari.
Bla dubju, il-titlu fl-arti, kemm fil-każ ta' mużika u naħseb anki fil-każ ta' pitturi, skulturi, għandu importanza relattiva, ġili jkun importanti ħafna. F'dal-każ inħoss vera li huwa importanti għax l-isem waħdu hija diġà jipprepara l-isem jħal dinja partikolari. Solit oħrajn ġili jkunu jisimhom Composition 1, jew Composition 2, jew String Quartet 1, fejn ġifieri m'hemmx biex ngħidlek tema estetika tax-xogħol. Fuq livell deskrittiv. Iżda hemm fejn vera fil-fatt it-titlu huwa essenzjali biex tapprezza aktar ix-xogħol. Il-silta li jmiss meħuda mill-Chamber Concerto tal-Ligeti li nkiteb propju fl-aħħar snin tas-sebgħinijiet bejn l-1969 u l-1970. Aspett ieħor tal-kompożitur illi ninsebuha sikwiet fix-xogħol tiegħu minn barra di l-idea ta' ramifications ta' linji sfumaw fl-flimkien hija l-idea ta' mekkanizmi. Ġa kienna fil-fatt l-opportunità nisimgħu xi eżempji ta' minn dar repertorju, mekkanizmu iżda illi mhux qed jaħdem kompletament sew għalhekk il-kompożitur juża għal dan lan sensiela ta' patterns jew ostinati, iżda joħloq ukoll l-effett ta' mekkanizmu li qed jeħel, mekkanizmu difettuż. Huwa proprju dan l-element li jinteressa lil-Ligeti. Hawnhekk bħal fil-każ ta' qabel, fil-każ ta' stonatura studjata sewwa, naraw ukoll ċertu attenzjoni li l-kompożitur jagħmel fuq id-difett. Qed insejħlu difett hawnhekk u din inverted commas għax huwa proprju dak l-element illi qiegħed joħroġ bħala protagonist fix-xogħol. Bħalma konnet naraw anki f'xogħlijiet ta' Schoenberg fejn id-dissonanza li qabel biex ngħidlek kienet evitata fil-mużika issa saret propju protagonista tax-xogħol. Hawn l-istess. Li qed jikkonċentra fuq ċertu kunċetti u joħroġhom biex ngħidlek u jtihom importanza elevata. Dan ix-xogħol huwa fil-fatt ix-xogħol li ħa nisimgħu huwa t-tielet moviment ta' Chamber Concerto u t-titlu fih innifsu jismu Movimento Preciso e Meccanico. U dana fil-fatt għandu sens kbir ta' ritmu iżda għandu dil-idea wkoll ta' mekkaniżmu illi għandu dal-element difettuż illi qiegħed ikun espress b'mod perpetwu tul il-kompożizzjoni.
U hekk dak it-tielet moviment ta' Chamber Concerto wasalna għal tmiem il-15 il-programm li illum kien jitratta il-mużika ta' Gjorgi Ligeti. Appuntament għal ma'kom is-semmija bħalhom ġimgħa fl-istess ħin sidrettant Ruben u Ina Sulejn insalmulkom.
Oh,